Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Pre lajmeve kryesore të ditës, e njëjtë 12 tetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Federica Mogherini thotë se pret progres në dialogun Kosovë-Serbi. Në klinikën infektive në Prishtinë po mjekohen 36 raste me frutë. Antarët e Komitetit të Inteligjencës së Dhomës Përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara thonë se do t'i publikojnë në mira shpallje të Facebookut që dyshohet se janë bler nga operativistët rus. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini thotë se ajo ka parë mundësi të mirë për Kosovën dhe Serbinë për të bërë progrese drejt normalizimit të raporteve gjatë viteve të ardhshme. Po, e shoh këtë mundësi që të ndodhë ky kërcim cilësor prej tash e të themi deri në fund të 2018-s, tha zonja Mogherini mbrëmë në Bruxelles, ndërsa afër saj ishte kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić. Në këtë kuadër zonja Mogherini më tutje tha:
I think that both parties are determined.
Mendoj se të dy palët janë të përkushtuara dhe kanë kushte politike në shtëpi, që nuk ishin më parë, dhe unë shoh shumë përkushtim për arritje të rezultateve. Duhet ta kemi parasysh çdo herë se shtrirja e dialogut dhe qëllimi i tij është normalizimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, tha Federica Mogherini. Gjatë vizitës së djeshme në Bruxelles, kryeministria Brnabić është takuar me zyrtarët më të lartë të Bashkimit Evropian, përfshirë presidentin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy thotë se ia ka dhënë 5 ditë afat liderit separatist të Katalonjës, Carles Puigdemont, të qartësoj nëse ai e ka shpallur pavarësinë. Gjatë fjalimit të tij të djeshëm në Parlamentin e Spanjës, zoti Rajoy tha se nëse lideri Katalonjës deri më 16 tetor e konfirmon ndarjen e rajonit nga Spanja, atëherë qeveria qendrore do t'i jepte atij edhe 5 ditë të tjera deri më 19 tetor për ta tërhequr deklaratën. Nëse kjo nuk do të bëhej, atëherë Madridi do ta aktivizonte nenin 155 të Kushtetutës së Spanjës, që qeverisë qendrore i mundëson ta suspendoj autonominë e rajonit dhe të imponoj sundim direkt nëse rajoni nuk bashkëpunon me obligimet ligjore të tij. Liderët e Katalonjës pardje kanë nënshkruar deklaratën e pavarësisë, por e kanë dalur implementimin e saj për të mundësuar bisedime me Madridin. Rusia ka protestuar mbrëmë të Shtetet e Bashkuara për, siç pretendon Moska, vjedhjen e flamujve nga konsullata e zbrazur në San Francisco, ndërsa kjo akuzë është kundërshtuar më njëherë nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Ambasada e Rusisë në Shtetet e Bashkuara ka shkruar në rrjetin Twitter në gjuhën ruse se flamujt ishin vjedhur nga ndërtesa dhe ka vlerësuar se kjo ishte ngjarja e fundit e turpshme në serinë ndëshkimeve reciproke diplomatike ndërmjet dy shteteve gjatë këtij viti. Ne kërkojmë që autoritetet amerikane t'i kthejnë simbolet tona shtetërore, theksohet në postim. Departamenti Amerikan i Shtetit i ka hedhur poshtë pohimet se flamujt janë vjedhur. Flamujt në ish kapacitetet konsullore ruse në San Francisco me respekt janë ulur dhe janë depozituar me kujdes brenda secilës ndërtesë, ka shkruar në emailat e Departamentit Amerikan të Shtetit dërguar gazetarëve. Drejtori i klinikës infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë, Hamdi Ramadani, ka njoftuar sot se në këtë klinikë po mjekohen 36 raste me frutë. Prej tyre 4 janë në gjendje më të komplikuar, përderisa 75 raste të tjera janë liruar në shtëpi pasi kanë marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Sipas tij, pacientët janë të moshave të ndryshme, duke filluar nga foshnjët e deri te mosha 40 vjeçare. Dje nga fruthi ka vdekur një fëmijë 14 muajsh i komunitetit rom. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Minatorët e Trepçës në stan tërg afër Mitrovicës për çdo ditë punë hyjnë në thellësi prej 800 metrash për ta nxjerrë pasurinë nën toksore të Kosovës. Xhehetarët thonë se puna e tyre është e rrezikshme dhe se mekanizmi është vjetruar. Ata lëshohen në horizontin e 10 me një asensor të prodhimit të vitit 1954. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Rahman Beqiri, vozitës i makinave të rënda, tha se mungesa e mirëfill të filtrimit të ajrit dhe makinerit e vjetruara e bëjnë më të rrezikshme punën në këtë minjer.
Një ditë punës në minjer është me vështërsi shumë të mëdha. Do të thotë, zhumja, herët, ardhja, përgut me hangër buk, përgut me vesh, me mat, me ardhën e punës. Vështërsitë ne me të cilat ne përballemi është makineria e amortizuame. Tjetër kohë na shtas as këtu janë edhe jashtë përdorimi, më thonë, veçse ne duhet punojmë dyshysh se nuk bën më nal.
Kombinati Trepça përbëhet prej 41 njësive të ndryshme që grupohen kryesisht në tri komplekse të mëdha, në minjer me flotacione, në parkun industrial në Mitrovic dhe në kompleksin e shkritorëve. Trepça ishte në mesin ndërmarje me më të mëdha në ish Jugoslavi, por pas luftës e deri në tetor të vitit të kaluar, kur qeveria e Kosovës miratoi ligjin për Trepçën, nuk dihej se çfarë do të ndodhte me këtë kombinat. Pagat aktuale të punëtorëve sillen nga 600 deri në 800 euro, varësisht për vojës dhe përgatitjes profesionale, por asnjë nga ata nuk ka sigurim shëndetësor apo jetësor. Femi Hajredini është mbikëqyrës në horizontin e 11. Ai tha se në çdo hap që sillesh në minjer është e rrezikshme.
Po zakonisht këtu minjer gjithmonë ka vende të rrezikshme. Ka sidomos në për punisht ku punohet, ka vende që shkambet janë të qanë. Edhe aty duhet më një kujdes shumë i madh, po për fat mirë shumë raste të rralla ndodhin fatkeqësi kështu në mumyt njeriu në minjer.
Ai tregon se ka pasur disa minator që janë lënduar gjatë punës dhe disa të tjerë që kanë vdekur në minjer.
Para luftën mund horizontin e 10 punishte 114, ka pa ndodh dy janë kanë pas mumyt, dy ndrime kanë pas minum i thotë i kanë hjek me të thysh kanë për minxhir. Është shumë për jetim Iran me po ashtu shokun.
Mosha mesatare minatorëve tregon drejtori minjerës së Stan Tërgut, Qazim Jashari, është 55 vjeç.
Kemi mbos ligjë tash deri 65 vjet nuk më pezi në. 64 vjet unë kam ende minatorë që punon poshtë në një. Petina nuk më pritet shumë, edhe pse e kanë provojë shumë mëdhe. Ajo ai më pa, sepse fuqia ka lëshuar, koncentrimi ka lëshuar. Se mosha ka po të vjetë.
Në minjerën e Stan Tërgut ka edhe punëtor të rinj, rreth të 30-tave. Njëri prej tyre është Ramadan Behrami, inxhinier kryepunëtor i Horizontit të 10 të minjerës.
Me një investim nga qeveria qendrore, se për momentin kemi disa makineri të rëndë, kemi të amortizum, që pa një investim nuk ka mundësi edhe më shumë se kaq prodhim. Prodhimi është i kënaqshëm me këto kushte që janë, prodhimi është i kënaqshëm.
Giganti ndar në dy pjesë, në veriun e dominuar nga serbët dhe Stan Tërgun me minator shqiptar nuk arriti të funksionojë si duhet për shkak të statusit të pasgjidhur dhe ndarjes që gjasonte edhe në vetë qytetin e Mitrovicës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Maqedoni janë dëgjuar premtime nga më të ndryshmet të partive politike gjatë fushatës para zgjedhjeve lokale të së dielës. Kandidatët për kryetar të komunave kanë ofruar infrastrukturë moderne, madje edhe gazifikim të atyre komunave në gjendje të rëndë. Ekspertët thonë se disa projekte të premtuara mund të zbatohen, por në një periudhë më të gjatë kohore. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Konstantin Dimitrov nga Komiteti Energjetik i Maqedonisë ndalet në veçantë në premtimet për gasifikimin, që ishin të pranishëm thuajse të shumica e kryetareve të komunave.
Gasifikacia ta e realnos i nuzhnos.
Gasifikimi është realitet, nevojë dhe detyrim që qytetarët të kenë edhe alternativa tjera që të mund të zgjedhin se çfarë do të përdorin për nevojat e tyre. Nga kjo të gjithë do të kenë përfitime, përfshirë edhe ambientin jetësor, por kjo nuk mund të bëhet brenda natës apo për një mandat të kryetarëve të komunave. Nevojiten më shumë vite për jetën e shpërndarjes, kuadër cilësor, pasi bëhet fjalë për projekte delikat që mund të bëjë dëm të mëdha nëse nuk e dimë ta bëjmë. Nevojiten trajnime, shërbime të posaçme për mirëmbajtjen e kështu me radhë. Është premtim më tepër për pikë politike se sa real, thotë Dimitrov. Edhe Ilija Todorovski, profesor i ekonomisë në Universitetin e Manastirit, thotë se premtimet e tilla më shumë bëhen për fushat elektorale, sësa si mundësi për realizimin e tyre gjatë 4 viteve të ardhshme. Premtime për gasifikimin dhe ndërtimin e sheshëve moderne janë dëgjuar edhe në disa komuna të cilët përballen me mungesë të infrastrukturës elementare. Todorovski thotë se partitë duhet të kenë kujdes gjatë ofertave, pasi në të kundërtën humbin besimin e elektoratit, gjë që dëshmohet edhe në rrënjën e numrit të atyre që dalin në votime.
Toku i taksi vetullënja i kanë ndaje këto opshtini,
Premtimet e tilla dhe në komunat me ekonomi më të zhvilluar është vështirë të realizohen. Bëhet fjalë për fushatë zgjedhore dhe gjithkush që premton gjithçka për zhvillimin e komunës, por mundësitë për këtë janë të kufizuara. Ka gjëra që mund të zbatohen, por edhe të dalësh dhe të premtosh para njerëzve projekte që vështirë realizohen edhe nga pushteti qendror. Premtime për gasifikimin kishin pasur edhe para 4 viteve, por gjërat nuk kanë lëvizur fare nga ajo periudhë. Këtu vetëm se premtohet dhe pas zgjedhjeve gjithçka kthehet në gjendjen e parë. Thot Ilija Todorovski, profesori ekonomist në Universitetin e Manastirit. Jonuz Abdullau, profesori administratës publike në Universitetin e Evropës Juglindore, thot se kryetarët e komunave fillimisht të duhet të shohin mundësitë e tyre për investime e më pas të dalin me programe zgjedhore, por sipas tij, realiteti po dëshmon të kundërtën.
Jam i bindur se kandidatët, shumica e tyre nuk janë vetëdijshëm për gjendjen që kanë komunat, në cilën gjë duhet ato të interesohen, duhet marrin informata, por ato nuk janë interesuar, janë të preokupuar vetëm me atë të vinë në kulturën në postin e kryetarit komunës.
Thot Abdullahu, zgjedhjet lokale mbahen më 15 tetor, ndërsa në garë për drejtimin e 80 komunave dhe qytetin e Shkupit marrin pjesë 19 lista të partive politike dhe të disa koalicioneve me kandidatë pavarur. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në disa panele të Kongresit të Shteteve të Bashkuara po vazhdojnë hetimet lidhur me përzierjen e dyshuar ruse në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit të kaluar. Në këtë kuadër, mbrëm në Washington është mbajtur një takim me udhëheqës të lartë të kompanisë së Facebook, pas të cilit u tha se po punohet për publikimin e shpalljeve përçarëse politike të këtij rrjeti, për të cilat ka dyshime se ishin blerë nga operativistët rus. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Antarët e Komitetit të Inteligjencës së Dhomës Përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara thonë se do t'i publikojnë mira shpallje të Facebookut që dyshohet se janë blerë nga operativistët rus gjatë të zgjedhjeve presidenciale amerikane të vitit të kaluar. Antarët e Dhomës Përfaqësuese Mike Conaway dhe Adam Schiff u thanë reporterëve pas takimit të mbrëmshëm me shefen ekzekutive të kompanisë Facebook, Sheryl Sandberg, se ata po punonin me kompaninë për publikimin e shpalljeve. Ne kemi kërkuar ndihmë nga Facebooku për pastrim të çfarëdo informacioni identifikues personal, por shpresojmë se kur kjo të kryhet ne mund t'i publikojmë ato për opinion, tha Adam Schiff. Mike Conaway tha se është vështirë që shpallje do të mund të publikoheshin para dëshmisë së kompanisë Facebook në Kongresin e Shteteve të Bashkuara më 1 nëntor për ndërhyrjen ruse në zgjedhje. Conaway dhe Sandberg i than Komitetit të Inteligjencës së Dhomës Përfaqësuese në seancën e mbyllur se Facebook po punon në mënyrë të vazhdueshme për t'i siguruar amerikanët që ta kuptojnë se çka është propaganda, të cilën ata mund ta lexojnë ose jo. Ky komitet është njëri prej disa paneleve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara që zhvillojnë hetime për akuzat për përzierjen ruse në zgjedhje. Aktualisht, rrjeti Facebook i ka furnizuar këto panele me më tepër se 3000 shpallje përçarëse politike, për të cilat besohet se ishin blerë nga operativistët rusë. Më tutje, Facebook tha se shpalljet ishin shpërndarë në këtë rjet gjatë muajve para dhe pas zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara. Pas zbulimit nga ana e rjetit Facebook për shpalljet e financuara ruse, për të cilat ka thënë se duket se synonin përçarje në mesin e votuesve amerikan, për çështjet siç janë homoseksualiteti, raca dhe imigracioni, zbulimet të tilla të ngjashme aktualisht janë bërë edhe nga kompanitë Google dhe Twitter. Të tri kompanitë, Facebook, Google dhe Twitter, do të dëshmojnë publikisht të për ndërhyrjen ruse para paneleve të inteligjencës në Senat dhe në Dhomën Përfaqësuese më 1 nëntor. Megjithatë, derisa Facebook dhe Twitter e kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre në këto dëgjime, Google ende nuk e ka bërë këtë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Federica Mogherini thot se pret progres në dialogun Kosovë-Serbi. Në klinikën infektive në Prishtinë po mjekohen 36 raste me fruth. Antarët e Komitetit të Inteligjencës së Dhomës Përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara thonë se do t'i publikojnë mira shpallje të Facebookut që dyshohet se janë blerë nga operativistët rusë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.